ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Служба безпеки України допитала провідних українських соціологів.
У мене запитували про роботу вченої ради.
У Черкасах афганці штурмували мерію. Їм недостатньо вибачень міського голови.
До 29 березня, якщо він не складе свої повномочення, ми проводимо більш масштабну акцію.
Бельгія оголосила жалобу після смерті дітей в масштабній автокатастрофі. І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Сьогодні в Києві на станції метро «Осокорки» виникло загоряння лампи, внаслідок чого відбулося задимлення тунелю. Три станції зеленої гілки підземки закрили. Жертв і потерпілих внаслідок займання пластикової підшивки стелі на платформі станції немає, повідомила Радіо «Свобода» керівник прес-служби МНС Юлія Єршова.
У 16:44 на платформі станції метро «Осокорки» у столиці було виявлено займання пластикового покриття, яким обшита стеля. Як з'ясували рятувальники, відбулося коротке замкнення в електромережі освітлення з подальшим горінням. На гасінні за підвищеним рангом пожежі працювали пожежно-рятувальні підрозділи МНС, працювали 6 ланок газо-димозахисної служби та 15 одиниць техніки. Було проведено евакуацію людей.
Повідомила Єршова, рух потягів Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену відновили о 19:32, відкриті станції Славутич і Позняки. Станція Осокорки залишається закритою, а потяги проходитимуть через неї без зупинки. Сьогодні ввечері зник доступ до низки популярних сайтів українського інтернету, серед них «Українська правда». За одним з припущень, під час пожежі або її гасіння був пошкоджений інтернет-кабель одного з дата-центрів УАНЕТ, внаслідок чого і вимкнувся доступ до сайтів. Провідний експерт, директор Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський в коментарі для Радіо Свобода повідомив, що поки що робити такі висновки він не може.
У нас робоча версія така, що
в результаті пожежі проводили екстрене відключення живлення, і ми отримали дуже великий ривок напруги. Нас вийшли з ладу джерела безперебійного живлення.
Істочники безперебійного питання.
За словами Ольшанського, найближчим часом ситуація має владнатися. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон обговорили на переговорах в Білому домі ситуацію в Афганістані, конфлікт з Іраном через його ядерну програму та інші міжнародні проблеми. Обама заявив, що в обох країн є ще час і можливість домогтися дипломатичного врегулювання навколо Ірану, і треба продовжувати чинити тиск на Тегеран. Лідери двох країн також відзначили прогрес у зміцненні безпеки в Афганістані силами національних військових і поліцейських структур. Обама наголосив на успіхах сил під командуванням НАТО в справі ліквідації окремих ланок мережі Аль-Каїди і в боротьбі з талібами. Однак, за його словами, що стосується графіка виведення військ, не думаю, що на даній стадії якісь різкі зміни будуть внесені в план, якому ми зараз, якого дотримуємося. У Польщі вища судова інстанція зняла звинувачення з трьох польських військовослужбовців, яким інкримінували вбивство мирних громадян. Разом з тим, суд ухвалив, що матеріали судового розслідування по цій же справі щодо чотирьох інших солдатів будуть знову розглядати в суді. Йдеться у вбивство мирних громадян у 2007 році. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Миколаєві не вщухають акції протесту після того, як кілька молодиків, за даними слідства, зґвалтували, а потім намагалися спалити юну дівчину. 19-річна Оксана Макар вижила і сьогодні дала перші свідчення. Рішенням суду троє нападників заарештовані. Сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що двоє з них – діти колишніх державних службовців, та пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Таке ж доручення Генеральній прокуратурі дав сьогодні президент Віктор Янукович. Представники громадськості Миколаєва вважають, що саме їхні протести після подій 10 березня змусили владу діяти. Розповідає Микола Закалюжний.
Новина про зґвалтування і спробу спалення 19-річної мешканки міста Оксани Макар шокувала жителів Миколаєва. Не меншою мірою вразило і те, що двох причетних до злочину осіб, які є дітьми колишніх місцевих високопосадовців, відпустили на підписку про невиїзд. Акції протесту починалися спонтанно, розповів Радіо Свобода один з її учасників Юрій Круцилов. Спочатку під обласною прокуратурою було лише 7 осіб, а вже через кілька годин у центрі Миколаєва біля міськради зібралося близько 100 людей. Як результат, вважає Юрій Круцилов, двох причетних до злочину було затримано, а правоохоронні органи почали вести себе зовсім інакше.
Я сьогодні розмовляв із мамою дівчиною потерпілої. До цього ані прокуратура, ані міліція, ніхто не приходив. Всі говорили, що дівчина без свідомості, і ми нічого зробити не можемо. Жодних експертиз робити поки не будемо. Після ось цих акцій вчора ввечері вже був слідчий. Була судмедекспертиза. Дівчину опитали. Там була помилка слідчого, а скоріше за все він спробував на місцевому рівні зам'яти таку справу.
Те, що саме так і могло бути, свідчила і поведінка представників міліції, яку вони демонстрували перед акціями громадськості, говорить мати постраждалої Тетяна Суровицька.
Коли я приїхала 11-го числа, я застала свою дочку при свідомості, хоча представники міліції стверджували, що моя дочка була без свідомості. Це неправда, не вірте.
Наразі справа перебуває на особливому контролі Міністерства внутрішніх справ. І хоча міністр Віталій Захарченко не говорить про прямий вплив громади на належне розслідування справи, але й не заперечує.
Якщо там буде з'ясовано, що дійсно працівники міліції з якихось причин умисних, розуміючи, що ці люди скоїли злочин і їх відпустили, вони відповідним чином будуть притягнуті до відповідної відповідальності. Я вас запевняю це як міністр.
За свідченням одного із причетних до злочину, Оксана становила для нього загрозу, оскільки могла заявити про те, що сталося в міліцію, і тому він вирішив її після зґвалтування задушити, а потім підпалити. Зараз за життя дівчини, у якої опалено 55% тіла, борються лікарі, і в цьому їм допомагають небайдужі люди. За словами Юрія Круцилова, було створено банківську картку на ім'я матері постраждалої, на рахунок якої надходять кошти на лікування дівчини. Хто скільки може, той стільки насилає, говорить Юрій. А вже завтра у Миколаєві відбудеться чергова акція протесту громади. За словами Юрія, небайдужі люди хочуть показати, що і надалі будуть збиратися і контролювати розслідування цього жахливого злочину, а також вимагати відставки міських силовиків. Бо якщо прокурор і головний міліціонер міста не можуть впоратися із ситуацією, то мають піти зі своїх посад, наголосив Юрій Круцилов. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
У Черкасах афганці розпочали безстрокову акцію протесту. Вони вимагають відставки міського голови Сергія Одарича. Незважаючи на те, що сьогодні він вибачився за слова, які могли образити ветеранів війни в Афганістані. Учасники акції висунули ультиматум владі – задовольнити їхні вимоги до 29 березня. З Черкас розповідає Дарія Бунякіна.
Ініціювали проведення мітингу афганці у зв'язку із некоректним, на їхню думку, висловлюванням чинного міського голови Сергія Одарича під час сесії міської ради наприкінці лютого. За словами Сергія Одарича, 23 лютого – це день утворення Червоної армії, яка знищила українську державу. Тому, вважає міський голова, нині існує певна роздвоєність нації, коли на рівні державної політики 22 січня українці святкують День Соборності, а за місяці один день – день народження армії, яка знищила цю соборність.
Моя вітчизна Україна. Тому я вважаю, що захисники вітчизни – це ті хлопці, січові стрільці, які в Крутах загинули. Це ті воїни Української Народної Республіки, які поклали свої голови, захищаючи не абстрактну вітчизну, а Україну. Це ті наші з вами земляки, які боронили і захищали в Холодному Яру, а не робоча християнська Красна Армія, яка нищила українську державу.
Воїни-інтернаціоналісти під час сьогоднішнього мітингу вимагали від міського голови публічного вибачення. Спочатку вони викликали Сергія Одарича для звернення до мітингувальників. Однак, попри спроби, очільник міста так і не зміг висловитися. Згодом міський голова повернувся до міськвиконкому для прес-конференції. Проте кілька сотень афганців штурмували будівлю та увірвалися до конференц-зали з вимогою публічного вибачення міського голови. Коли ж сторони нарешті домовилися та афганці розблокували залу засідань, Сергій Одарич виступив на площі.
Прошу вибачення перед тими людьми, яких образила чи могла образити моя фраза. Я жодним чином не намагався і не намагаюся принизити афганців.
Сказав Сергій Одарич, після чого разом із афганцями вшанував пам'ять загиблих біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. журналістам. Попри вибачення, афганці не збираються згортати акції протесту. Голова Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Ігор Павлов зауважує, мітинги припиняться лише тоді, коли Сергій Одарич добровільно піде у відставку.
До 29 березня, якщо він не складе свої повномочення, ми проводимо більш масштабну акцію. Тоді приїдуть усі області. І ми максимально підтягнемо сюди людей, не тільки афганців, всіх тих, кому на душі вже тяжко від цього правління.
Політолог Костянтин Матвієнко зауважує, для публічного політика рівня міського голови висловлювання щодо афганців є неакуратним. Попри це, оглядач вважає, що Сергій Одарич користується авторитетом в місті.
Сергій Одарич, він є на диво успішним міським головою в умовах дуже неякісного законодавства про місцеве самоврядування, дуже обмеженого міського бюджету, ну і роботи всіх правоохоронних, контролюючих органів.
Крім усунення міського голови, черкаські афганці вимагають знизити комунальні тарифи до рівня 2008 року та припинити приватизацію підприємства «Черкаси Теплокомуненерго». Дар'я Бунякіна, Радіо «Свобода Черкаси».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Членів вченої ради Інституту соціології Національної академії наук України сьогодні викликали на допит в СБУ. Як пояснюють в спецслужбі, це пов'язано із розслідуванням кримінальної справи про розтрату мільйона гривень. Масовий виклик вчених розкритикував президент України Віктор Янукович, який назвав дії СБУ непрофесійними. Розповідає кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Вчений соціолог Олександр Вишняк, якого викликали на допит 15 березня, в інтерв'ю Радіо «Свобода» розповів, що СБУ має претензії до діяльності дочірньої структури Інституту соціології.
СБУ порушила кримінальну справу по договору між Головним управлінням державної служби і Центром соціальних експертиз, приватною структурою, яка тут в інституті. Жоден член вченої ради у цьому проєкті участі не брав. Але звіт по цьому проєкту проходив через вчену раду щодо його фахового рівня.
За даними самих вчених, на допит викликали близько 20 осіб. У коментарі Радіо «Свобода» речник СБУ Марина Остапенко зазначила, що співробітників Інституту соціології викликано на допит як свідків у справі про розкрадання державних коштів.
Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальну справу, яку було порушено 15 лютого. За фактом розтрати службовими особами Центру адаптації Державної служби до стандартів ЄС Головного управління Держслужби України та дочірні підприємства Інституту соціології, Центр соціальних експертиз, державних коштів у розмірі майже мільйон гривень.
Марина Остапенко наголосила, що мова йде не про склад вченої ради, а про виклик співробітників інституту у рамках розслідування кримінальної справи.
Ну, зрозуміло, що нас абсолютно не цікавить наукова робота, це соціологічно, якою вони займаються.
Натомість вчений соціолог Микола Шульга, який сьогодні побував на допиті в інтерв'ю Радіо «Свобода», зазначив, що слідчий цікавився саме роботою вченої ради інституту.
У мене запитували про роботу вченої ради, який порядок розгляду справ, як це відбувається.
Зі спілкування з колегами у вченого соціолога Миколи Чурилова також склалося враження, що спецслужба прискіпливо цікавиться роботою вченої ради.
Я думаю, що СБУ бере на себе, по-моєму, функції президіуму Академії наук.
Вчених та політиків, які порушили це питання в парламенті, обурили також жорсткі формулювання в повістці про обов'язковість явки та можливість примусового приводу. У свою чергу президент Віктор Янукович розцінює як непрофесійний підхід виклик на допит в СБУ групи вчених Інституту соціології. В інтерв'ю BBC він зазначив, що вимагає від Служби безпеки виважених підходів при здійсненні ними своїх службових обов'язків. Колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-сайту ОРД, який пише про діяльність правоохоронців, Станіслав Речинський, зазначає, що зараз активізувалося економічне управління спецслужби, яке, зокрема, розслідує зловживання з боку держслужбовців.
До цього викликали на допит працівників курсів англійської мови, які начебто 2009 року навчали якихось урядових чиновників. Зараз зросла роль економічного управління спецслужби, департаменту контррозвідувального захисту економіки України. І таке враження, що вони для поліпшення показників отакими справами займаються. Дрібниці подібні вишукують.
Мілочовку таку все виїскувати.
За словами Станіслава Речинського, активізація цього напрямку діяльності в роботі СБУ сталася ще за попереднього керівника відомства, теперішнього першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Цю справу обговорюють і відвідувачі сайту «Радіо Свобода», ось що пише один із них. Інститут соціології – одна з небагатьох організацій, яка займається справді соціологічними дослідженнями, а не політичним піаром партії влади. А влада не зацікавлена, щоб люди знали правду про суспільство, в якому живуть, особливо напередодні виборів. Мабуть, повертаємося до сталінізму, тоді соціологів теж переслідували. Кінець цитати. Коментуйте сюжети, які ви чуєте в наших програмах і які ми готуємо до ефіру. Інформація про це є на нашому сайті та на сторінці «Свободи сьогодні» в мережі Facebook.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Далі в програмі. Бельгія оголосила жалобу після смерті дітей в масштабній автокатастрофі. Що буде з Чорноморським флотом?
Коли з російського боку буде поступливість у других питаннях, в тому числі і в газовому, я думаю, що і Україна буде більш поступлива.
Уряд Азарова обіцяє за 10 років забезпечити всіх українців доступним житлом.
Це казки. Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш.
І тепер про це докладніше. Європа оговтується від шоку після автокатастрофи у Швейцарії, яка забрала життя 22 дітей і 6 дорослих. Вони поверталися з гірськолижних канікул. Решта з 52 осіб, що були в автобусі на момент аварії, дістали поранення. Катастрофа сталася в тунелі в швейцарському кантоні Вале. У Бельгії, звідки походили більшість школярів, оголосили День національної жалоби. Розповідає Марія Щур.
Автобус, який віз дітей із 2 бельгійських шкіл, що поверталися із гірськолижних канікул, на повному ходу врізався у стіну тунелю Джеронд біля міста С'єре в кантоні Вале близько 9 години вечора. Що точно стало причиною катастрофи, слідство ще не встановило. 2 водії автобусу були серед тих, хто загинув миттєво. А коли на місце трагедії приїхали поліцейські, то їх вразили масштаби того, що сталося.
Il est clair que c'est un accident sans précédent avec autant d'ans.
Тут у поліції Вале ніхто не може пригадати нічого подібного. Ми тут відчуваємо такий самий біль, що й в Бельгії.
Говорить речник поліції Вале Жан-Марі Борне. Але, звичайно, найбільша звістка про трагедію сколихнула бельгійське суспільство. Бельгійський прем'єр-міністр Еліо де Рупо сказав, що це був надзвичайно сумний день для всієї Бельгії.
Brésil de Omvang.
З огляду на масштаб та винятковість цієї трагедії та почуття, які вона викликає, уряд вирішив призначити на сьогодні День національної жалоби.
Заявив бельгійський прем'єр-міністр. Більшість дітей були бельгійцями, хоча в автобусі було і 10 голландців, адже діти походили із прикордонних із Голландією районів. Голова бельгійського уряду сьогодні прибув на місце аварії, а влада Бельгії організовує спеціальні рейси до Швейцарії для батьків і родичів загиблих та поранених.
Ми всі були в шоку. Король, королева, міністр оборони, я сам, ми всі мали короткі зустрічі із родинами в аеропорту Мельсбрук, щоб висловити їм свою підтримку.
Сказав прем'єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чи хотіли б ви на власні очі побачити, як живуть люди, які отримали свої маєтки корупційним шляхом? В Чехії такі тури є, і більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
міністр оборони Сполучених Штатів Леон Панета прибув сьогодні до Афганістану, де загострилися взаємини між військами коаліції і мирними жителями. Дводенний візит керівника Пентагону почався на фоні атак талібів на півдні країни, де сьогодні від двох вибухів загинуло до 9 осіб. Також сьогодні в Кандагарі, де нещодавно від рук американського солдата загинуло 16 мирних афганських жителів, смертник підірвався на мотоциклі. Є нові жертви, розповідає Василь Зілгалов.
Відразу ж після прибуття літака міністра оборони США на військову базу у провінції Гільмент, Леон Панетта в середу заявив, що два останніх випадки спалення американським військовим персоналом Корану та вбивство цивільного населення у провінції Кандагар американським вояком ставить під загрозу зусилля міжнародної спільноти в зруйнованій війною країні. Засоби масової інформації Афганістану повідомляють про вибухи мін на дорогах південної провінції Гільмент та загибель 8 мирних жителів у середу. Крім цього, смертник на мотоциклі підірвав вибуховий пристрій у Кандагарі. Загинув офіцер Афганських сил безпеки та двоє людей було поранено. Убивство 11 березня американським вояком поблизу Кандагара 16 сільських жителів викликало гнів та обурення серед афганців. Відлітаючи до Афганістану, Леон Панетта заявив, що США не будуть змінювати свою стратегію в цій країні. Не думаю, що в даний момент є хоча б якась причина, за котрої ми повинні були б змінювати нашу стратегію і розпочинати процес згортання сил. Президент США Барак Обама також висловив переконання, що трагічний випадок в Кандагарі не відображає ставлення американських військових до афганського народу та закликав якнайскоріше розслідувати обставини трагедії. У середу в Афганістані глава Пентагону наголосив, що НАТО разом з афганськими силами продовжують успішно взаємодіяти, і їхня головна мета незмінна – перемогти Аль-Каїду та придушити повстання Талібану. Леон Панетта – найвищий чільник з Вашингтона, котрий відвідує Афганістан після стрілянини американського сержанта минулої неділі, 11 березня, у двох прилеглих до Кандагару селах. Хоча й візит глави Пентагону планувався ще задовго до цих сумних подій, та все ж трагічна загибель 16 цивільних прискорила його прибуття до Афганістану. У середу Панетта вів переговори з афганськими старішинами провінції Гільмент. Очікується його зустріч з президентом країни Хамідом Карзаєм. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Російський адмірал стверджує, що Україна перешкоджає збільшенню військової потужності Чорноморського флоту, який дислокується в Криму. Як повідомляє Уніан, про це колишній командувач Чорноморського флоту Росії, а нині радник начальника російського генштабу Ігор Касатонен, сказав українським журналістам в Москві. Що це означає, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, чи відомо, на якій стадії перебувають українсько-російські переговори щодо переозброєння і заміни техніки Чорноморського флоту Росії?
Доброго вечора. За даними джерел Радіо Свобода, близьких до переговорного процесу, це питання на рівні експертів українсько-російської підкомісії з Чорноморського флоту обговорюється досить регулярно. Однак поки що якогось прогресу немає. Адмірал Ігор Касатонов в своєму інтерв'ю виклав позицію російської сторони. Заміна кораблів відбувається в рамках договорів та угод, тобто кількість не збільшується, і це головне, на чому наполягає російська сторона. Кінець цитати. Адмірал Касатонов стверджує, що українська сторона сама ж і напівблокує ці переговори, які й так проходять дуже важко. Директор аналітичного центру «Номос» у Севастополі Сергій Кулик погоджується, що переговорний процес цього питання проходить складно. Формально тому, що сторони по-різному трактують терміни переоснащення і модернізація. Експерт нагадує, що угоди по Чорноморському флоту від 1997 і 2010 року тісно пов'язані з газовими домовленостями.
Як Росія, так і Україна ув'язує підписання і цієї, і інших угод з іншими питаннями. Тому, коли з російського боку буде поступливість у других питаннях, в тому числі і в газовому, я думаю, що і Україна буде більш поступлива і в плані підписання угоди про переозброєння Чорноморського флоту.
Вважає керівник аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик. Мар'яно?
Володю, а що саме російські військові збиралися перевести до Криму в рамках модернізації?
Російська преса повідомляла, що командування ВМФ Росії офіційно оголосило про плани перекинути до Севастополя кілька нових підводних човнів, малих ракетних кораблів і навіть сторожовиків. Один з них, СКР «Адмірал» флоту Касатонов, мав би зійти зі стапелів уже цього року. Однак голова Комітету з оборони Державної Думи Росії Володимир Комоєдов, який у лютому побував у Севастополі, висловив сумнів у тому, що нові кораблі для Чорноморського флоту будуть збудовані своєчасно. Керівник Севастопольського аналітичного центру НОМУ Сергій Кулик теж оцінив ці плани скептично, оскільки досі до Новоросійська, де немає українських обмежень, жоден корабель так і не надійшов. Разом з тим, джерела Радіо Свобода в силових структурах Криму повідомляють, що негласне переозброєння Чорноморського флоту Росії вже триває. Цей процес відбувається, зокрема, під час навчань на полігоні Опук на сході Криму. Туди одночасно прибувають плавзасоби із Севастополя і Новоросійська, і саме там, поза контролем українських властей, відбувається перезавантаження на кораблі, які повертаються до Севастополя, нових систем стрілецької і ракетної зброї, нові види бронетехніки і тому подібне. Керівник прес-служби Чорноморського флоту Росії В'ячеслав Трухачов в інтерв'ю Радіо Свобода назвав це нісенітницею, але пояснити, як відбуваються процеси планової заміни озброєнь і техніки на флоті, відмовився. Мар'яна?
З Криму повідомляв кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На квартирному обліку в Україні стоїть понад мільйон сімей. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що державна програма будівництва так званого доступного житла має розв'язати проблеми всіх українців за 10 років. Подібні проекти українська влада починала і раніше, але від слів не завжди переходили до діла, розповідає Марічка Набока.
Для українців, які мріють про ліпше житло, але не можуть собі його дозволити, діє кілька програм. Це пільгове кредитування молодих родин, компенсування відсоткової ставки кредиту і відшкодування державою 30% від вартості квартири. За даними Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, минулого року всіма програмами змогли скористатися лише близько 10 тисяч сімей. До цього списку не змогла потрапити родина Козачуків, яка виховує 4 дітей в маленькій двокімнатній квартирі у Києві. За словами мами Тетяни Козачук, в черзі за доступним житлом сім'я стоїть понад 5 років.
Те, що вони зараз дають, це такий мізер, що йти по програмі 70 на 30, повинен заплатити 70% на протязі 10 днів. Це теж дуже багато. А люди ж, які живуть в комуналках, в общежитіях.
Утім, як стверджує Леонід Рисухін, голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, програма 30 на 70, за якою сім'я сплачує 70% від вартості квартири, а решту 30% компенсує держава, є перспективною. Іншою можливістю для малозабезпечених є пільгове кредитування від держави. Кредит на квартиру можна отримати всього лише під 3% річних. Сім'ї з середнім достатком купити квартиру таким чином – цілком реально, зауважує Леонід Рисухін.
Виходячи з граничної вартості квадратного метра, яка декларується за програмою доступного житла. Про Київ. Гранична вартість 7990 гривень. Для сім'ї, яка претендує на площу 68 квадратних метрів, вартість цієї квартири буде складати 546 тисяч гривень. Якщо взяти кредит на 30 років під 3% річних, то ця сім'я повинна сплачувати щомісячно 2865 гривень. При середній вартості заробітної плати в Києві 4148.
Україні необхідна справжня іпотека, тобто кредит на квартиру, відсотки за яким будуть значно нижчими, ніж ті ставки, які існують зараз в комерційних банках. А можливість скористатися такими умовами має бути не лише в тих, хто стоїть у черзі, вважає депутат від партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов.
Такий прийнятий закон 2 роки тому про подолання фінансової кризи в будівельній галузі. Стаття 4 цього закону говорить про те, що ставка іпотеки повинна бути облікова ставка Нацбанку максимум плюс 2%. Ставка на облікову 7,75. Якщо цю статтю реанімувати і запустити як первинний крок.
Щоб втілити нову програму доступного житла, прем'єр Микола Азаров сьогодні заявив, що треба буде щороку будувати 100 тисяч квартир. Минулого року в Україні збудували 83 тисячі нових помешкань. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець, ваша думка, чи держава може реально допомогти українцям розв'язати житлові проблеми?
Це казки. Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш. Нема бажання, і це треба, щоб мінялася влада, щоб думала про народ.
Все, не було і не буде. В нашій сім'ї був випадок, коли реально ми стояли на молодіжній черзі. Замість моєї дружини цю квартиру отримала стороння людина, яка мала те саме прізвище. Ця людина якось пов'язана була з тодішнім головою райдержадміністрації. От відповідь на питання.
Я не впевнена, неправдоподібно. Дуже багато людей, яким потрібна квартира, просто дуже дорогі квартири.
Мабуть, що реально. Для того потрібна воля. Тому, мабуть, дати пільги. Або, зрештою, сама держава може будувати. І відтак житло получиться дешевше. Якщо взяти середню заробітну плату по Україні, фактично з цієї заробітної плати житло є недоступне для неї.
Це був ваш голос на свободі, і це була передача «Свобода». Сьогодні, яку провела я, Мар'яна Драч, попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.